Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы Сәвия Гыймадислам кызы Сираева. Аның таланты, фидакарлыгы, сәнгатькә бирелгәнлеге турында инде бик күп әйтелгән, сөйләнә һәм сөйләнәчәк әле. Сәвия ханым Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты. Иң мөһиме, Сәвия ханым үзенең 90 яшын сәхнәдә уйнап каршы алучы актриса. Димәк, бүгенге әңгәмәдә аның иҗаты да, яшәү фәлсәфәсе дә чагылыш табачак.
Сәвия апа, исәнмесез?
Исәнмесез, исәнмесез.
Очрашуыбызга бик шатбыз.
Рәхмәт, рәхмәтләр ясын.
Үзегезнең Казаннан алган тәсирләрдән башлыйк әле.
Казан минем өчен иң яраткан калаларымның берсе. Мин бит яшь вакыттан бирле Гафури театрда эшләдем, мин илгәри яшь чагымда. Шуннан бирле гастрольләргә берәр айлап киләдерек июль айларында. Шул тиклем гашыкмын Казанга. Әле ул вакытта Казан бүгенге дәрәҗәдә түгел иде. Без аны бик мактап бетермидерек, матурлык ягыннан җимерлек иде, иске йортлар күп иде. Студентский городок дип атыйдырык без аны. Менә капыл гына Шаймиев килгәннән соң үзгәрешкә без шаклар катабыз. Бер кешедән тора бөтен нәрсә. Казан шул тиклем матур. Кайсы җиренә генә барсаң да сукланмый мөмкин түгел. Чисталык, төзеклек. Казан алга китте, нык алга китте.
Уфада бик матур шәһәр. Сәвия апа, ансында әйтергә кирәк, Уфага барган саен сукланып кайтабыз шулай.
Рәхмәт. Менә артистлар килгәндә безгә элек шулай итәләр иде. Әй, Уфа, шул тиклем яшел, тыныч, матур, чиста дип көнләшәләр безнең шәһәребездән, Уфабыздан. Уфабыз матурлана бара, әле өметебез тагы да матурланачак.
Алла бирса, Алла бирса.
Алла бирса.
Сәвия апа, сезне бит инде Нур театрының легендасы дип атап йөртәләр, әйме?
Әйе.
Ә мине сезне әле гомумән татар театрының легендасы дияр идем. Чөнки нәкъ менә сезнең яшьтә сәхнәдә уйнаган актрисаны мин белмим, дөресен әйткәндә.
Мәскәүдә бар инде ул, минем яшьтәгеләр уйныйлар, креслога утыртып та уйнаталар, атлый алмыйлар алар. Менә ике театрда, Гафуридә дә, Камалда да, минем яшьтә сәхнәдә уйнаучылар юк ахрысы. Мин инде уйлаган идем, Нәҗибә белән бер формада уйнарбыз дип Камал театрында. Мин аны бик хөрмәт итәдерем. Иң яраткан актрисаларымның берсе. Без аның белән дуста идек. Менә югалттык та куйдык, шул барып җитәлмәде минем яшемә. Менә Дунай үткән килгәндә генә Дунай китабын мендерде бит инде. Матур итеп язган, Рим бүлмәсенә керде, укытлады, шулай сөйләндек. Әй, мин әйтәм, Наил, мин әйтәм, тагын килергә насып булды, башка насып булмас инде. Уфада гына күрешсәм күрешәләрме димен. Менә Дунай юк, мин яңадан килеп биттем. Бик яратадыр им Дунайны. Ай, Дунай, бай Дунай дип киләдер им мираны. Әсәрне бик хөрмәт итәм. Шуннан соң Нәйләне бик хөрмәт итәм. Камал театрында актерлар, актрисалар, искиткечләр алар. Искиткеч һәр берсен Тажетдиновны ничек яратмыйсың? Клипта гына утырса да мин аны җылап карыйм. Менә ул актерларны шул тиклем мин саклыйсым килә. Картаймасыннар. Мин үземнең бу әле сәхнәдә йөрешемне, бу яшемне Аллаһы Тәгаләнең зур бүләге итеп кабул итеп яшим, рәхмәтләр әйтеп яшим Аллаһы Тәгаләгә һәм үземнең коллективыма. Сәвия апа, яшең җиткән, пиш башында гына утыр дип әйтергә мөмкин. Мин аны бик ихластан дөрес дип кабул итер идем. Әмма минем коллективымда андый сүз әйтмиләр. Хутың бар әле, Сәвия апа, дигәнгә алданып йөрим. Бардыр, наверное, дип йөрим. Без бит контракттабыз. Елда килгән саен мин артык тұрмындыр енді артық түгілмі деген сұрау әйтәм мен оларға. Үйреткәш үйрем кіші болып үйрем, үйді ұтырға да ризамын. Ишімні ішләдім, бек қанағатмен, неше еллар бойына сахнеде ішләу, кімге дия ол? Мен бит суғыш елі боласы. Ашлы тұқылы үсткен бола, Құлай тағаля меня шындай сәлеметлік берген, ғымыр берген. Мен оны бек зұр бұля етіп, қабыл етіп яшым.
Сәуе апа, сізнің нәсілде де мені шулай ұзын ғымырлы кішілер бар ма?
Әтейім үлді 85-ті, әнем 82-ді үлді. Бір абым 90-ға жетті. Ол суғыш ветераны еді. Мен 12-ші бала ғайлада. 9-ын үстіргеннер алар. Шыларының 3-сі қыз болған, малай болғанда шынан мен болып қойғанмын. Міне, мен бүтін туғанларымның бүтін үсін жерлегенде қотнашқан кішімен, түпшік бала боларақ шул ауыр қатирелеріні кешіруші кіші мен болдым.
Тұрмышта міне шушылай ұзын, ұзақ ғұмыр етуге, ғұмын міне шушы ешке жетуге театрда ойнау ердем етті ме? Ердем ете ме?
Еш шексіз. Міне ғажайып бір нәрсе бар. Шерлеп отырасың. Грип уақытында болғылады бұндай қалар. Қырық білен шерлем. Шынасың, менім дуплер ек, келгенлер ойнарға спектакль продым. Заллар тулы, келесіз деп. Шынан мені пуховай шалға түрділер, тұныма урадалар да, отыртып алып кеттілер. Нұр да бара бұхал. Сөй апа, нешік бұлса да ойнарсыз әлі деп ап кеттілер. Кеттім, кейіндірділер, білмем нешік кейіндіргенлер, бір нәрсе де білмем, сәхінеге шыққан ем, тамашашының тауышын іші төбілен, көзім ашылды. Бүтін сөзлерімді шартлатып, бүтін өзім мезансыныларымды еріп шығып, ойнап шықтым да, тәріліп қайттым. Бір температура йоқ. Міне бұ нәрсе? Оңнашылмай, кім дауалады мені? Томаша шықпы маме дауалады мені? Міне шынды бір сірі бар.
Сәхненің сихри күші дейді.
Сихри күші деп, әйесіз дұрыс айтасыз. Сәхненің сихри күші бар. Ұзақ яшауымды да шында көрем. Әгер де мен ойнамай рақтырсам, мен қортаям. Юрий алмайм, аяқлар, юрмейлер. Ойнап кетсем, менім ұлым да әйті, ұралым әйті. Мен әйтем, аяққа да басалмайым, неше ойнармын екенде. Бұ қорқып күзәтірге бара, мені Юрий қорарға бара, зіретіл боларақ. Үйде де шулай деп әйттің, деді, югіріп юрейсің бет, деп әйті. Вад сәхнеге шықсам, югірім екен шыл. Міне бір күші бар.
Демек, дұрыс енді ол сәхнеден кетсе, артистіні өле дейлер.
Артист өле. Біне мұның білен мен 100%-қа келешем. Біздің Академ театрында, Ғафури театрында народный артистка СССР Зәйтуна Бекбулатова бар еді. Ол 87-ге жеткен еді. Оның үйрі ауырып кетті де, мұнда гастрольде еді Қазанда, қойтып кетті. Хәлін білерге бар ябайның енді, бек қаты ауыры дегеш. Шынан әйтіп қалдық енді, Зәйтуна апа келіп үйрей көрмегіз, дуплерің бар, бар ябай қырында отырғыз деп. Шынан екінші күні ертен ой тұтылған түнін ойнайбыз, Зәйтуна апа келіп та отырған. Біз бір бөлмеде, ғырым бөлмесінде отырадырық. Зәйтуна Исламна, неге олай еттігіз, бір ғұмыргіз күне бет, неге итленіп үрідігіз, сізге енді үйде отырсағыз да бір неде түгіл бет, бүтін нәрсегіз бар. Шулай дейдім мен, яңылыш реплика еткен мен, ол бұлай деді. Сәвия, әгер де мен театрдан кетсем, шул отнада оқ өлем дейді. Мен әлі олай біріні аңлап бітірмеген мен ешедім. Міне қазір аңлайым мен аны.
Міне сіз өзіңіз білен бірге білген зұр шәхісілеріне іске ола башладығыз. Зәйтуна Бекбулатова әйбе.
Әйе.
Бұлар бетінде башқұрт театрын негізлеген, оның башында тұрған шәхісілер.
Корифейлер.
Олар білен бірге оралашып, ешерге туры келген ғұмірінде.
Аллаға шүкір.
Міне сізнің тұрмышта, сізнің язмышқа шулай хәл еткіш рөл ойнаған тағын нендей шәхісілер бар еді сәуе апа?
Мен Арслан Мубаряков білен рөл ойнадым. Оның білен бір спектакльді ойнадым. Бірінші ролім репетициясыз, нейсіз алып кеттілер. Бір артисткіміз скору помощпенен алып кеткенлер, біз бойызный спектакльге баруға тиіш біз. Ол қойтты да Мабаряков ағай бөйтінде геройны ойнай, әмен көршісін ойнайым, тұл қатын енді қойтмаған менім ерім. Әлі мен онда қалғын айдым, білер үзіліп күне тұрған еш уақытым кейіндірділер. Репетиция өткеріп тұрмадылар, барғанда yolda өтерсіз деділер бара. барабыз, мен айтам, Арыстан Ахметович, үтіп алайық енді деймін. Өзім енді йотла біткенмін, но үтіп алайық енді. Эй, үтмейік, білесің сен аны барабыр, білесің, деп алып барды мені. Сахнаға шықтық, көзі білен ойната. Менім репликаларын ұтырттыра, көзі білен мезансыны да үріті. Мене ушын кетті шында, бір сөз түшіріп қалдырмайша, бір қиянат етмейше, ол мені ойнатып алып шықты. Әлі мен бек ешт, тәжірибесіз едім. Мене шындай артистлар білен ойнадым. Шыннан Рим Сыртларов бар еді бетін, корифей, махабет, актер бетінді, красавец. Ол менім үрімні ойнаған уақытлар болды. Шыннан сұң әлі мен Бәдәр Юсупова, ол енді бигрек тә асна апалу. Жник башкорт театрының бүтүнүсүнөн да үлкен аның билен да ойнарга туры келди. Тукаев агайлар менен знаменитостор һәммәсе Рагидаян Булатовлар, һәммәсе билен оралашырга туры келди яш вакытымда.
Ә сизнең театр юлына киртип җибәргән кеше ким иде ул?
Театр юлына бәләкәйдән укытучыларым киртте булса кирәк. Беренче класстан ук бетенде концертлар оештырып, сугыш вакытында укытучыларыбыз ирләр киеме киенеп, берәр вакытлы пьесалар куеп, спектакльләр эшләп, шунда малай шалайны кызчыкларны уйнатып миндән шулай кыланып йөри-йөри концертларда йөри-йөри укытучылар керткәндер димен. Шуннан соң мин башка профессияны күрмәгәнемдер. Минем бер җиңгәшәем бар иде, завуч мәктәптә. Шушы җиңгәшәем мені мандалинада ойнарға үйретті. Ол бүтін нәрсені мені үйретті. Менім әнеем қорт бетінді мен төпшік бала боларақ. Тіге жіңгәшәйім Рабиға Валиевна, ол диддым баласы еді. Бүтін үшлі біледір. Олар тіге диддымнан бүтін үйреткенлер балаларыны өзі нәрсе біле, мені шуларыны үйретіп. Ноталар, мандалиналар да фәләннәрне өйрәтеп йөрөтте дә укыганчы 8-нче класс биткәнче Уфага бер конференциягә педагоглар җыелганда күргәндә объявление театральный училище набор дип минем исемнән заявление язып биреп киткән. Беркемнән әле сорамаган, әйтмәгән. Каникул вакыты бит инде безнең. Шуннан соң ул кайтты, Сәвия, мин документларымны шулай-шулай бирдем, сиңа вызов булыр. Күп тә тормый, вызов булды һәм килдем. Театральный училищегә үттем бернинди тоткарлыксыз. Чөнки беренче класстан әзерлек булган минем. Нәрсә әйтсәләр шуны эшләргә әзер булганмын дип уйлыйм. Шигырым гына юк иде. Киштән килеп төшкән идек, шигыр кирәк дигәч, төнне ятлап алдым да шигыр кабул иттеләр инде. Без оговорочно. Бек күп балалар килгән идек. Шул тиклем сугыштан соң оттык балалар, бөтемез бришбез, кеше булырга теләгебез зур. Ана шунда күп мидергене баланы сойлап алдылар, һәм мин үттем, бәхет миңа йылмайды.
Сез әле искә алмадыгыз әтигезнең дә скрипкасы булган бит. Димәк, ул үзе дә музыкаль.
Мин бит үйдә үк мин артистка идем инде. Бәләкәйдән әтием скрипкада уйный. Бүтән абыйларым гармунда уйныйлар. Барысы да. Берсе арыса, икенчесе башлый. Безнең гаиләбез музыкальный. Барысы да җырлыйлар. Үзләре уйный, үзләре җырлый, үзләре би. Безнең шул тикле музыкальный гаилә иде. Менә бәләкәйдән әтием умарташы кайта да эшен битерә, теге толпаннарын алабыз, әйтәбез, мунча кирип чыга, түбәтәен кия, чиста күлмәгән кия дә, балалары сугышта, малайлары, ул бит шул титем кайгырган булган. Тора да шуннан скрипкасына утыра. Уйный, аның бер көе уйныйдыр ул. Гел шушы ул бик нык уксынган, кайгырган вакытында уйнаган ул көн шахты көн уйнаган. Соңыннан ура беләм аның шахты икәнен. Шуннан соң күңелләнеп мине күрсә, әй дә кызым дигән булып мине бийтә башлыйдыр. Мин төшәм дә китәм, биергә яратадыр. Менә шуннан килгәндер иде ул әтидән. Әнием дә шунда икмәк пешереп пич алдында нәрсәдер эшләп йөргәндә, агач көрәкләр фәләннәр үзенең пич белән булганда, пич пич дигән булып, әнием дә биеп уйла иде тагын үзенең эшенә итә бер. Көлке, бездә ниндидер җылылык бар иде менә. Хәзер менә шуны мин күрмим гаиләләрдә. Алар күз белән карап кына тәрбияләйләр. Кайдадыр барырга сорый башласаң, әтиең, безнең гаиләдә әтиең дигән сүз бүтін нәрседән
үстінейді.
Әйе, әтейін, ұсал бұлырға да әтейін деген сөз, рұқсат алырға да әтейін, әнеем өзіне күнішілі бары бір. Матур күрнішілер қатырымда бары бір ғымыр барына сақлана. Өз ғайлемді шуны бұлдыр алмадым мен.
Сезнең кебек сугыш чоры балалар белән сөйләшкәндә, алар гадәттә барысы да ачлык, ялангачлыкны искә алалар. Ә сез бары тик матур мизгелләрне генә искә аласыз, Сәвия апа.
Мине әле яңарак кына шушы ачлык, алама, начарлык, авыр вакытларны искә алдырдылар, чыгыш язаттылар менән. Сырадылар шулай. Һәм кайттым да ширләдем. Миңа стресс бирә. Ул вакытларны мин искә алырга тиеш түгелмен. Чөнки мин генә искә алып утырыр идем, без бөтен ил белән шул хәлдә булдык.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Сәвия ханым Сирайба белән әңгәмә корабыз.
Сәвия апа, шәхесләр димәктән Нур театрының исеме, Нур театрының барлыкка килүе Сәхип Җамал Гызатуллина Волжская исеме белән бәйле, ул аны нигез салган. Һәм инде менә күпмедер шагылышы буларак, Сәхип Җамалның шагылышы буларак мин сездә дә күрәм. Чөнки 2022 елда сез беренче премияны алдыгыз театрда әйме?
Әйе, әйе.
Гызатуллина Волжская премиясен. Һәм ул да үз заманында Казаннан чыгып китеп, Уфада театр төзим дип йөргән. Һәм сез дә 25 ел Гафури театрында инде исем яулаган актриса буларак шушы бер нәрсәсе булмаган Нур театрына нигез салырга дип киләсез.
Бер нәрсәсе юк. Президентның указы гына бар. Кайда төзергә тиешләрен дә белмиләр әле мин килгәндә. Минем характердагы бер нәрсә ул тәвәккәлмен. Нәрсә булыр, кыен булыр, теге булыр дип уйлау дигән нәрсә юк миндә. Гафури театрында бит инде грим бүлмәсендә утырабыз, Гөлле Мөбарәк белән утырабыз. Ковёрлар, зур стенада күзгөлләр, икебезнең өстәлләребез бар. Театрыбыз сәхнәгә чыктың сәхнә искиткеч, тамашачы уртаныган. Булган бит инде бит. Менә шуннан чыгып китеп, юк театрга бара ле, театр исеменә генә язмыш йөртәме мине. Нәрсәдер тәвәккәллек. Менә әллә белеке генә нәрсәгә кылтайып китеп шулай кыланаммы мин. Күп нәрсәдә театр эшендә генә түгел, тормышымда да тәвәккәллек бар минем. Мин курыкмыйм. Иртәгә нәрсә булыр, нәрсә көтә мине дигән әйбер куркытмый мине. Нәрсә дигән сүз аңламыйм мин аны. Авырлыкка барам, акта димим, барам, жиңәм мин аны дип уйлыймдыр инде үземчә.
Шыныккан кешеләр бит инде сез. Менә алдарак кына искә алдык әйме?
Әйе, әйе, әйе. Шул да шагылыш табадыр бәлки. Шыныгу. Авыр булсаны, мин аны авырлыкны күп күргәнмен, моны гына күтәрермен әле дип уйлыймдыр бәлки.
Нур театрының бүгенге хәле, бүгенге торышы, һәм аның матур бинасы да бар бит әйбе.
Ой,
менә булдырдык бит дигән канагатьлек хисе бармы Сәвия апа?
Ис киткеч, бу канагатьлекне кичергәнемне мин Россиянең атказанган артисткасы алганда безнең элекке президентыбыз Мортаза Губайдуллычка әйттем мин аны. Мин әйтәм, мин соңгы елларда шатлыктан елаганым юк иде. Нур театрының зур сәхнәсенә кергәч, шушы сәхнәгә басып, мин әйтәм, шатлыктан кычкырып җыладым дидем. Бу дөрес. Сәхнә безнең зурлыгы, бинаның матурлыгы. Каланың уртасында утырабыз шәһәрнең. 4 залыбыз бар. 2 залыбыз малый зал белән большой зал көндә тамашачы туп-тулы. Лановойлар бездә 1-2 ел элгәре гастрольдә булып киттеләр. Безнең бинада уйнадылар. Лановой йөри, радуйтесь ди. Радуйтесь, такой театр, такое здание, дип шок катып йөрде. Лановой. Менә мин шушы театрда эшлим. Фирзат Фарид шулай шатланадыр димен директорыбыз. Җанын, җанын биреп яшәй инде эшли.
Һәм менә сезне бит инде Нур театрына кармакка эләктереп алганнар, әйме? Дөресен әйткәндә, киредән Гафури театрына чакырулар булдымы? Акылга утыртучылар бар идеме?
Ой, күп булды. Бигрәк тә телевизионный редакторлар ул сүзләрне әйттеләр. Театрдан Сәвия апа, урыныгыз буш дигән сүзләр, репликалар булды. Шуннан соң Исрафилов главный режиссер иде ул вакытта әле ул эшлидер. Ул былай диде. Бер ике ай үттем икән, Сәвия ханым, Абу Шахманов белән икегез иртәгәдән кайтыгыз диде. Минем 5 елдан үземнең артистлар өлгерә диде. Кайтыгыз иртәгәдән кайтыгыз диде. Мин әйтәм, массада йөрергә кайтыйм мин дидем. Миңа мен айтам, шундай роль бердиләр, роль без паталка димен. Ролең без паталкадыр да бидди. Режиссерың юк бит анда сенең мен күк дияргә әйттенде. Мен күгүн әйтмәде, режиссерың юк бит кенә диде. Кайтмадык инде. Кире язмаган булгандыр, кайтмадык. Роль дигәш әйтә ана ди, һөяһыңмы, һөймәйһеңме дигән пьесасын китерде ди Буляков ди, роль синеке диде. Язмады шул рольне уйнарга да язмады. Килмедик тә, кайтмадык та куйдык. Менә язмыш булды бу.
Галимҗан Ибраһимов язган бит инде, без тормышның төбеннән күтәрелдек дип әйбит. Менә Нур театрының күтәрелү этапларын, сәхифәләрен дә безнең тыңлаучыларга бераз ачыгыз әле. Кайдан күтәрелеп китте ул? Сез ничек баштагы елларда тамашачы белән эшлидегез? Ничек җыядыгыз аларны залларга?
Тамашачы безнең әле бинабыз юк вакытта ук ничектер безнең тамашачы безгә ярдәм итте үзе. Җыелып алар без РТ театрында шул 3 мәртәбәме, 4 мәртәбәме ойна уйныйдырык. Шул сәхнәләр биреп торалар инде. Әзерләгән спектаклебезне уйнаган вакытында утлар сүне дә куя. Безнең тамашачы килгән шыгрым тулы шул вакытта бер кем чыгып кит, ул бит бер генә тапкыр кабатланмый шушы хәл. Җырлап утыралар ие тамашачылар. Шушы периодны шаң ашылып китә, тагын без уйнап китәбез. Менә нинди самодеятельный формада безне тоттылар. Тамашачы күтәрде безне. Ул безне яратты. Безгә колфакларга дип окшалар мендерәләре. Колфаклар киегез дип. Тамашачы күтәрде дип әйтәсем килә. Безнең минем күгәле тәҗрибәле артистлар да юк иде. Укып кына йөриләр, диплом алмаганнар. Барыбызны да җыеп менә яратып карыйлар иде. Һәр спектаклебезне кабул итәләре, алар әле бәлки үзенең күтәрелешенә барып та җитмәгәндер тиешле урынына спектакльләребез бар бер тамашачы кабул итәдер, безгә ярдәм итеп хатлар язалар, шылтыраталар, тегеләргә әйтеп карагыз, булай итегез, йөзебезне йыртмадылар бер дә.
Менә шок каткыш бит әй бит. Илдә әле җимереклек вакыты, 90-нчы еллар. Монда
иң авыр вакытлар.
Монда артистлар, актерлар үзләре театр төзиләр.
Әйе.
Бу эшке ниндидер халәт идеме шундый? Нәрсә иде ул?
Менә шунысы иң мөһим. Театр булдырырга кирәк. Булдырабыз дигән әйбер булды булса кирәк. Булдырабыз. Гомумән безнең тамашачыбыз да шушы ниятттән булды. Булырга тиеш безнең татар театры дигән әйбер. Һәм артистларыбыз да без бар бер театр эшләячәкбез дип эшләдек булса кирәк. Бинабыз юк, көн-төн выездный спектакльдә йөрибез, выездларга йөрибез, выезд кайда гына булмыйбыз. Машиналарыбыз юк, ватык машина. Ул аннан теге элек Уралис дип аталады ребел ул машина. Тузан керә, кире чыкмый. Без шунда утырып тончыгып барып төшәбез кайдадыр. Шунда уйнаган булабыз, кире кайтабыз. Туңып та калды кыш көнебез. Машинабыз ватылды, туңып калдык. Авыллар арасы ерак, төнне туңып утырдык. Яндык та без шунасын бер дворецта уйныйдырык, авангард деген дворецта уйнаган вакытта репетиция бара. Шунан төтүн чыга башлады безнең бүлмәгә. Без үшінші катта. Шунан режиссерыбыз Байрас Надымыз чыгарып йибәрде инде студентлар әле ул вакытта барып карап килегез кайдан төтүн. Тегеләр килеп керделәр котларышып чыгарлык түгел, безне камап алган аппак төтүн ялкын белән дип шуны тәрәзләр атып төштек бит без. Борыннар шушка борыны күк булып беткән кап-кара уже төтүнгә. Байрас Надымыз җыеп алды да, әйдәгез институт искусствка репетиция шунда продолжаем ди. Безнең шоковый дирелдәшеп торабыз. Менә булсын дип эшләнгән эш бу. Бөтен авырлыклар, ул авырлыкларны сөйләрлек тә түгел. Акча бирмиләр, зарплата юк. Командировочный да ала алмый башладык бер вакыт. Уфада укытабыз студентларны, бөтен акчаны директорыбыз студентлар ачлар дип монда алып китә. Үйбездә нәрсә без бар, шуны ашап шулай иттереп яшәдек.
Менә мин сез сөйләп утырган вакытта Сахип Җамал Изатуллинның күргәннәре, аның бит инде истәлекләре бар, көндәлекләре бар. Менә шушылар күз алдыннан киткән кебек булды әй бит. Гасыр башында һәм гасыр ахырында театр төзибез дип Уфада менә шушылай итеп йөрүләр әйме. Менә ничек менә параллель үткәрмисең
дип. Параллель булды бу, әйе, параллель, чынлап та параллель булды. Шулай иттереп, әлхамдулиллаһ шөкер, балаларыбыз да укып кайтты. Үзебез дә беребезне дә югалтмадык. Югалтмадык дип әйтү дөрес тә булмас. Бик авырлыкларга чыдый алмыйча бик талантлы артистларыбыз киттеләр. Идрис Калимуллин китте. ул героины уйныйдыры, бек, бізге кирайды, ул драма театрына кирайклы актер иди. Узіне саяр театр тезедедер шығып кетті, тағын кімнердер шығып кеттілер, ғайлы әлі болдылар да, ғайлы қорап болмай, узлерін де қорарлықты көлді. Квартиры йоқ, не йоқ. Бір вақыт актрисалар бар, актерлар үшеу күне қалды. Хазір біз шоқ қаттық. Нинди спектакль уйнарга хазыр? Куйылган спектакльләребезне уйный алмыйбыз, актерларыбыз китеп бетте. Зори здесь тихиене куярбыз, наверное, дип күлешә торгач, яш аралаш күлеш бу. Ләкин директорыбыз барып, ике актер алып кайтты. Олар укып кына беткәннәр иде, бишәү булып киттеләр. Ниндидер спектакльләр куйырлык мөмкинчелек булып китте. Менә шундый ситуацияларга төшеп беттеп, менә шундый зигзагларны үтеп килеп яшибез безнең театрыбыз. Барыбер дә тамашачыны югалтмыйбыз. Менә әле пандемия вакыты бит. Коточкыш бит инде. Коточкыш без тамашачыны битердек, югалттык, йөрмәсен дидебез. Юк. Тамашашы күпмедер процент кына кертергә тиешләр. Тамашашы урамда кала, аларны кайтарып җибәрәләр. Менә Фирзат Фаридович ул бөтен авырлык вакытка килде. Шуларны җиңеп театрыбызда бүген күтәрештәбез.
Әйе, шөкер итәргә кирәк. Аллага
шөкер. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Репертуарыбыз тамашачы нәрсә теле карый ала. Бай репертуар. Ике талантлы режиссерыбыз эшли. Кемгә тия ул? Икесе ике төрле талантлы режиссерлар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Уфа Нур Татар дәүләт театры артисты, Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Сәвия ханым Сираева белән әңгәмә тыңлыйсыз.
Сәвия апа, менә сез бит инде халык күтәрде безнең театрны дидегез әйе бит. Димәк, безнең татар халкында театрны ярату бик көчле дигән сүз.
Бик көчле. Бик көчле. Ул татар халкында гына да түгел, безнең мусульман халкындадыр бу. Җиңел вакытта да халык театрга йөгерә. Дөнья аурайса, халык театрга туплана. Менә әле карагыз әле. Перианшлыклар белән уйныйбыз. Ситуация бара бит, психологический һәйме. Халык илһам, рух ныгытырга киләләр. Рух ныгытырга театрдан алалар алар рух байлыгын дип уйлыйм мин.
Әйе, бу шыннан да шулай, шыннап та сез әле менә сезне күрү дә гомумән безнең күп кенә тамашачыларга үзләренең тормышларын яңадан бер уйлап чыгарып, фикерләргә мөмкинлек бирә торганда.
Әйе, әлбәттә шулай, әлбәттә.
Сәвия апа, сез бит инде башкорт театрында башкорт телендә спектакльләр уйнадыгыз,
әйе.
Әйе, татар театрына күчкәндән соң татарча уйный башладыгыз.
Әйе.
Бу үзегез өчен ничек иде менә шушы күчеш чыгы?
Шул күшкән вакытымда мин бер нинди гызыгы күрмәдем үземнең психологиямда. Ни өчен? Чөнки минем өч җиңгәшәем дә татарлар иде. Алар тәрбияләделәр бит мине. Мин шул татар телен ишетеп үскәнмен. Һәм миңа якын ул тел. Бер вакыт театрга килдем. Аршын малаланны уйныйбыз беренче ролем. Татар театры белән килдек, гастроль килгән бездер инде. Шунда бәхәсләшкәннәр артистлар. Менә Сәвия ханым чыга да хәзер «Һаумыгыз» дигән һүзне ысқындырай башкортса. Шуннан көтәләр икән, ысқындырам башкортса дип. Көтәләр, көтәләр, бер нәрсә ысқындырмыйм икән. Шуннан «Бу могҗизәне» дигәнмен. Шатланганнар тегеләр, бер сүздән тотканнар. Ишкынадыр инде ул. Мин бер сүз дә ишкындырмыйм дип әйтеп булмый. Колагыма башкорт теле сөйләшеп торганнарны ишетсәм, башкортча әйтеп тә куярга мөмкин. Шундый рәхәлләттә мин.
Бүген дә менә Казанда күпләрне сокландырып, әле күптән түгел генә сезне Фатима спектаклендә карап кайттык. Ничек җиңел итеп, ялкынланып эшлисез. Анда бит әле ул бит үз малае өчен шул кадәр тырышып, аны үз канатыннан җибәрми торган каршы кайна.
Әйе, үлсә үлә бер-бер тик баласы өчен дөресме, дөрес түгелме үлгәнче көрәшә. Ничек теле шулай улына әйбәт булсын дип. Ул шул хәтлем ямсыз каршы ул. Мин әйтәм, Казанга шундый матур рольләр белән килдем бит инде. Җизнәкәй белән килдем, Ак калфак белән килдем, Ак чәчәк сиңа бүләк, Әни килде белән килдем бит яңарак кына бит инде. Мин әйтәм, хәзер менә соңгы елымда орден да бирәм дигәч, мин әйтәм, орден биргән вакытта мин шушы карчыкны уйныйм мин дидем. Нишлисең, шулай инде уйныйсың.
Ләкин без аны бик матур итеп күрдек Сәвия
Патрисовна.
Сез аның матур якларын, барыбер уңай якларын, үз баласы өчен шулай күрешеп йөрүче ана иттереп
күрсәтә белдегез. Менә сез сәнгать кешеләре шулай күрәсез. Уфада менә шундый хәл булды. Минем племянницам чәчәкләр белән шушы спектакльгә килгән, мине карарга килгән. Зур букет күтәреп. Шунан спектакльдән соң минем кырдан үтеп китә чәчкәсе белән Сәвия апа гафу ит инде чәчәк сиңа иде. Кычкырып әйтеп мин Фатимага бирәм, сиңа бирмәм алып китеп бирде. Дөрес ул Фатиманы яраткан, нишләтәсең мине яратмаган. Роль шулай.
Әйе, һәр кем үзенчә кабул итә.
Үзенчә кабул иткән тиге, әйе.
Сәвия апа менә сөйләшеп утырганда да сез бик ноян да, шук та име. Һәм миңа калса театр белгечләре бик дөрес билгеләгәндер сезнең амплуаны комик рольләр дип.
Комик. Гафури театрында гел комик образларда уйнадым шул. Анан телевизионный спектакльләр бик күп уйнарга туры килде бит инде прямой эфирда элек бит язып алдылар. Күп рольләр уйнадым мин прямой эфирда. Күпне сатирический шигырьләр, сатира журналында катнашу. Шуннан соң балалар өчен, кичкәләр өчен әкиятләр сөйләү, хикәяләр уку. Ул алтын фондында безнең телевидениеда, радиода бик күп минем чыгышларым. Нигәдер хикая укыганда да язучылар шундый юморной әйбере булса миңа китерәләр иде. Шулай кылана торгач миңа бер калыпка кертә язып калдылар. Әмма ләкин мин Нур театрына шуңа рәхмәтлемен. Репертуарым минем төрлечә. Мин драмаларны шатланып, рәхәтләнеп ниндидер канагатьлек алып уйный алам икән. Һәм тамашачы шуны шулай кабул итә. Мин аны аңладым, күрдем. Шуннан соң трагедияларда уйнадым. Менә бу жанрларда да мин үземне таба алдым дип әйтә алам. Чөнки критика шуларны язды. Шулайдыр, наверное. Бик мактанып та китмим әле.
Сәвия апа, миңа калса, менә шушы комедик амплуа тагын бер кат сезнең тормыш җанлылыкны һәм менә тормышка мәхәббәтне дәлилләп торасыман. Чөнки драма артистлары алар бит инде драмаларны, шундый трагедияларны уйнаган эшке үз эшеннән үткәреп уйный бит уланы. Ул яна, күйә һәм күпкә чыдамаска мөмкин актриса.
Комедияларны уйнау җиңел түгел.
Кешене күлдерү җиңел түгел диләр.
Кешене күлдерүнең авырлыгын тамашачыны алда булмый. Аз гына сизеп калдымы дөрес түгеллекне? Кабул итмей. Комедия бек җитди жанр. Нык җитди жанр. Комедияда көлдерә торган момент белән кешене ничек дәвалайсың, ничек тәрбияләйсең? Кеше үзе дә сизми көлеп утыра, үзен үзе тәрбияләп утыра. Комедия жанрының авырлыгын мин беләм.
Сәвия апа, менә тагын бик күп драмаларда да уйнарга туры килгән, әйбәт комедияларда да. Сагынып, бүген дә менә төшләргә кирип йөдәткән роль бармы?
Төшләргә кирип йөдәткән рольләр алар күпләр инде. Төштә буталасың инде, тегесе дә кирәмсе дә дигән күрәк. Әмма ләкин мин һәр бер ролемне яратам бит. Рольләрне иҗат итәсең, ул синең тудырган балаң күк. Ул зурмы, бәләкәйме, кашандыр син тамашачыга аны кеше итеп чыгаргансың икән, шул образның психологиясына кирип биргәнсең икән, аның өчен мин күпме көч түккәнмен, күпме эзләнгәнмен, күпме йокламаганмын. Без роль алгач, ул роль безнең белән ияреп йөри. Бер җирдән калмый бит ул. Текст әле сәхнәгә чыкмас борын ук. Ул шул тиклем безнең белән яши, шуңа күрә без аны ышкындырмыйбыз. Аны кимсетеп, рәнҗетәсем килми. Мин хәтта массадагы кайбер чыгышларымны да сагынам. Гафури театрында уйныйдырык без Галия спектаклен. Шунда без халык идек. Сүз юкмы? Юк. Халык. Ана шул халык булып неткәндә син үзеңнең кемлегеңне исбат итәргә тиешсең тамашачыга. Халык дигән сүз бит әле ул менә мин чыктым да утырдым да кирип киттем түгел. Мине күрергә тиеш тамашачы. Нәрсә өчен кирдем? Кеммен мин? Мин бу спектакльгә нинди ярдәм итәм? Нинди бу ситуациядә кем булып йөрим? Шулар турында уйларга кирәк бит. Ана анда бер сәхнә бар иде. Халык булып йөрегәч, мин үземә шулай бер ни алдым. Гади авыл катыны. Алар спектакль куялар, хәзер спектакль карыйлар, Галибану спектакле бара, хәзер халыкны җыялар, утырабыз инде шулай халык булып, хәзер инде теге Исмагыйлен уйнаган кеше бит инде агач наган чыгарган була. Шуннан соң, менә идең башы, дим мин, от себя тенеп җибәрәм. Бу халык сүзе, халык шулай сөйләшә бит. Халык дәррәү, куәтлим тегенең уенын куәтлим бит мин шушы бер реплика белән бит. И үземне аңлатам, мин кем, мин мөкиптән килеп ышанып утыра торган бер тамашачыны уйнап утырам. Хәзер инде теге ата бит инде, болай иттереп аягы белән диткән була да, шак иттереп Галилен ата янәсе. Шуннан соң аттымыни деген сөз әйтәм мин тагы да. Менә ике сүз оныта торган түгел. Менә шул ролемнең ярату, мин әле мин ярату бер халык ярату. Хатта аны икенче секретар ул битен Тайрис Майрис Ахунзянов язган әйбриде. Ул аны гәзиттә язып чыкты. Менә Сәвия Сираевага мин бит роль язмаган мен анда ди. Ул ди менә шушылай шушыларны язып чыкты ул. Бу минем өчен бик мәртәбә.
Менә әле искә төште шушы әйберне сөйләгәндә, сез бит Фатиманы уйнаганда шулай ук әтү дип куясыз, әйме бер җирдә.
Ул чыгып китә үзеннән үзе. Әтү димичә.
Чыгып китә. Ә менә халык шуны тотып ала.
Әйе, үзенекен таный, халык аңлый. Гади халыкның реакциясы кайта тегеләргә. Теге электр бала тамашачыны аңлый.
Сәвия апа, үйгә ияреп кайткан рольләрегез күп булдымы?
Ияреп кайткан рольләрем күп. Алар барсы да ияреп йөриләр. Менә әле мин әни килдене, әнимнең ак күлмәге дип алдык без аны. Шул ролемне яратам. Әле соңгы еллардагы репертуарымда ул драма, ул бит инде искиткеч матур роль язылган, драматургия там исләр киткеч. Шул ролемне яратам, ул минем ияреп йөри. Аны тамашачы шул теклен матур кабул итте. Көтелмәгән вариант минем өчен, хәтта халыкның елавын әйтәсем килми, халык түгелеп елыйлар, сәхнәгә менәләр шешәкләр белән тыйыла алмыйча, муллалар менгәне бар хәтта, тыйыла алмыйча, икешәр-өчәр караганнар бар. Шуннан соң карап утырган җирдән хәзер спектакль беткәч, шәшкә алыр өчен задержайте итегез, пожалуйста, дип чыгып китеп шәшәкләр китереп. Менә искиткеч ситуацияларда мен ошы ролем белән. Шуннан күпме бүләкләр алам мин. Сәхнәгә мендереп, бүләкләр, шәлләр, ябалар, еңемә, әйтәләр, укытучылар килә районнардан, авыллардан. Искиткеч матур сүзләр әйтәләр. Мин шуларны кабул итәсем килә дөрес дип. Алар бәлки бик дөрес тә түгелдер, ләкин әйбәтне кабул итәсе килә бит инде бит. Менә бу эталон фәлән дигән сүзләр әйтәләр. Мин шулай кабул итәсем килә. Ну аңлап кабул итәм.
Миңа калса монда әниемнең ак күлмәгендә сезгә ниндидер артык катлаулы уйнарга да кирәкми. Сез үзегез булып яшисез бугай.
Әйе, әйе. Шул ияреп кайта дигән сүзегезгә явап итеп әйтәм хәзер. Минем ике малаем бар, ике улым бар. Шул соңгы монологка хәтле мин тыңлап ятам. Балаларым дәрсә сөйли, ни кыланалар, тыңлап ятам. Тәүбә итеп ятам. Шунда мин коточкыш халат кичерәм. Крем үзем шунда. Әгәр минем балаларым шулай булсалар. Котышкыш бит инде бит. Шуннан шуларын әйтеп, шуннан монолог сөйлим, шуннан соң кайткач миңа бик авыр. Әйтәләр, мин роль уйнайм да чыгам да китәм, мин җиңел генә кайтып керәм. Андый кешеләр дә бар. Миңа иярми образ диләр, мин җиңел кичерәм диләр. Мин бәлки дөрес тә яшәмимдер. Мин бик авыр кичерәм. Шул поклоннан соң, спектакль беткәш, мин поклонда еле басып торам. Инсульт булырга мөмкин. Дөрес яшәмимдер бәлки. Менә шул тиклем теге впитывает итәм тегеләрнең миңа карата, әнигә карата булган отношениесен тыңлап ятып, минем монда коточкыч дәрәҗәгә китерәләр алар мине. Менә шулай ияреп йөри, ияреп кайта. Балаларым да шушы спектакльне караганнан соң, балаларымның көлке хәлдә үзләрен тотышлары ничек ярарга белмиләр үзәниләренә. Бу минем тормышымда уже шулай кыландылар премьералардан соң. Ничек ярарга белмиләр. Инде артыгын хатта. Мин әйтәм, алай итмәгез, мин роль генә уйнадым. Алай итмәгез, җәлләгәннәр мине. Әнине җәллиләр, җылап-җылап җәллиләр.
Демек, олар һәр бер премьераға килеп торамы сезнең?
Әйе, минем премьераларын карыйлар, внукларын барсы да карыйлар. Өлкән улым Самый, өлкән Урал, ул минем һәр эшемне карый да, иң дөрес критик ул. Мин аны тыңлыйм. Бернинде театрга бит кирәкме миңа? Ул дөресен әйтә. Әкертен генә китереп уратып-уратып кына китереп минем җитишсез җиремне әйтә. Бу вакытлап, бу вакытлап кына китереп әйтә. Уйлап карасам, дип дөрес. Шуннан аның шәшләсәм, уңыш кайрышам.
Әсәвия Сираеваның уйнамыйча калган роле бармы?
Күп. Күп, уйнамый калган роль күп. Ул Академ театрына, Гафури театрына чыгып китү, бик тиз чыгып киттем. Мин уйнарга тиеш образлар миңа эләкмиләр. Чөнки бер возрастта күмәк без театрда. Кемдер главный режиссер хатыны, кемдер драматургның сеңлесе, кемдер министр хатыны, кемдер режиссер хатыны, кемдер. Ә мин бер Сәвия Сираева гына. Шулай бит ул роль бүлгән вакытта яз көне әйтәләр, менә Сәвия апа әзерлән фәлән роль синеке. Без башлайбыз шул спектакльне. Мин шул әйберне алып укып әзерләнәм, нитәм, көз көне килсәм, приказ эленгән, мин я икенче составтамын, я мин бөтенләй юкмын. Бу бит үзәк үзгеч әйбер артист көчен әйбет югалту, минем рольләр китә бара. Гомер үтә, яшьлегемдә уйнамаган рольләремнең күплеге аны әйтеп исәпләп торырга кирәкми. Бик күпләр.
Ләкин инде сез аны барыбер миңа калса куып җиттегез бугай Сәвия апа. Менә шушы рольләрне хәтта узып та киттегез бугай, әйме? Нур театрына килеп.
Нур театрына рәхмәтлемен. Нинди генә рольләр уйнамадым. Бер рольне уйнап бетермәгән мен әле икенчесен бирүләр. Минем монда буш вакытым булмады. Һич зарланып уйнамадым шуңа күрә. Сусаганмын. Мин күп эшлим, фәлән түгән, нигә алай дигән сораулар булмады. Күпме бирәләр шул хатым. Эшлисем килде һәм шулай эшләдем.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Сәвия ханым Сираева янында кунакта.
Сәвия апа, бүгенге тормыштан, бүгенге яшәештән уйлап караган очракта, тормыш ул үзе, яшәеш ул үзе катлаулы әйберме, җиңел әйберме?
Бик катлаулы. Нәрсәсе белән катлаулы? Тормыш. Син көткән әйбер булмыйча, син көтмәгән ситуациялар, син көтмәгән халәткә килеп төшәсең. Син уйламаганда, башыңа да кермәгән хәлләргә очрыйсың. Син шуларны җиңеп үтеп китәргә тиешсең. Очраклы гына баш катырлык, баш китерлек әйберләргә очрап куясың. Очраклы гына шуларны үтәргә тиешсең син. Шунда югалып калмаска тиешсең син. Менә нәрсәләре белән котлаулы тормыш. Сиңа тормыш ташын да бирә, утын да бирә, суын да бирә, барсын да бирә. Ана шуларны үтәргә кирәк.
Ләкин хәзерге ата-аналар балаларына бит менә шулай күмәш иттереп-китереп бирәләр гадәттә.
Шулайрак шул. Менә әле карап торам да, көннәшергәме улай бердән, әллә әзрәк кенә читен итеп караргамы белмим. Алар беренче класстан булаларын, әле беренче класстан түгел детсадка йөртәләр машина белән, беренче класска машина белән, беренче класска урнаштырган әти-әнисе уже килгән мәктәпкә баласын урнаштырыр өчен именно менә бу мәктәпкә укып чыккач хәзер инде ниндидер учебное заведениега әни әтисе туганнары җыелышып группа поддержка киләләр. Шушы баланың үсеп ир җигит булганчы группа поддержка поддерживать итеп йөри. Үзе нәрсә эшли инде? Менә шул халәтне әйтәм театрда. Әйттем бит әле. Берсе тегенең бишәсе, берсе моның кызы, берсе моның фол дип әйттем бит инде бит. Шулар арасыннан бик нык аерылып үз кеше белән китүчеләр берәү генә юкка чыгып дистанциядан төшеп беттеләр. Бер хикая китереп бирсәң, бер артисткага мине гел бик күп хикая китерәләр бит инде авторлар. Күп булгач мин өлгермим. Бер подругама, актриса, ведущая актриса театрының, Гафури театрында, мин әйтәм, әйдә син да эшләмен аны. Шуннан күрсәтеп бирдем менә шулай-шулай. Шуннан бер-ике көннән кызыл каләм белән сызып бетергән, нитә бетергән. Әй, Сәвия, укый алмыйм, кит әле, укый алмыйм ди. хикая укый алмый. Бір вариант. И бошқа іште де шулай орттан итеріп юретуші болмағаш, дистанциядан түшіп қолып беттелер.
Сәуе апа, өзіңіз бүгін міне еш актрисалар бік көп сіздің жанында юре бетінде ебет. Бік көп ешлер келе театрға, түркім-түркім болып келелер. Сіз оларға ұстаз мы бүгін?
Мен мені қышқырып әйті алмайым. Мен ұстаз мы деп оларыны ұтыртып, түгіләй бұлай мен әйтмем бір вақытта да. Олар келіп сұрасалар, әкіртіңгіне өзім аңлағанша, өз кемелімдегіне әйтем, көрсетіп тәбірем. Алғаны ала, алмағанын өзінің башы бар бит. Өзінше үзлей, өзінше үшлей. Бұлай айырылып, тұрып, мен ұстазмын фәлән деген позицияға басмен мен.
Сізнің еш уақытта сізіні үйретелер еді ме?
Барып сұрасаң, нешіктір әйткен актрисалар бар. Міне зұрырақ дәрежәлі актерлар меңа ердім ителер еді. Хатта бір сәхнеге мен бұрынғыша дұға үйретелі деп, бір актрисаға, халық артисткасына инәліп үйрдім. Үйретмәді. Бүтін дұғаны біле. Міне бір ситуация. Кім нешік бейді? Онда театрда бар бір ярыш, конкуренция. Мұны юқ деп бір кімді әйті алмай.
Әлі бүгін өзіңізде яшлар білен ярышасыз мы?
Мен әлі бүгінгі яшымда яшлар білен ярышырлық яшта түгілмін. Бәлкі әлігірек бір 20 ел әлігірек болса, мен болғандыр, ол халетті болғанмындыр. Мен оларының әр қаракетін, шабата бәйлеулеріні қатлім дүріс болса шатланам. Оларының, міне, Нұр театрында бігірек де, мен олар үстілер, олар білен бит, оларының ненде халетті мені білен бошладылар іш. Олар бүгін любой роліні үрлетіп ойнай тұрған актерларымыз үлгіріп жеттілер. Мен премьераларын қорымда, меңа мында неше бе делі деп оларының құлын қысам.
Өзіңіздің дәуам боларақ театрда кімді көресіз?
Мен Минанюр Саитовыны көрем. Біздің актрис ол. Яратам шол актрисын. Характерны. Түрлі образда келіп шыға ол. Бұл ішікні ашқаш мен аңлайым теміні толышып келіп кіре. Шартла язып. Бұш кірмей, үшлей, давамын алып шығып кететігінде тағын нәрсе болашақына, мен аңлап қалам тамашышы боларақ. Мен ана шул актрисы да шуны көрем.
Сәуепа, әлбетті бұ тема білен бұ әңгемені темамылыста кеме, ләкін мен шулайда сізнің мүнәсәбетігізіні бір фразыға сұрысым келе. Яқшы артист сәхнеде өлерге тейіштейлер. Сіз мұның білен келешесіз мі?
Келешмем. Ол өлу, ол... Нишек айтайым, философский айтылған сөз бит бу. Бүтінлей өліп яту түгіл, ұзақ ішлесәм еді, ұзақ ешесәм еді, ғымырым сәхнеде ұзақ бұлсын еді, деп актер әр артист тілей бит аны. Бір артиста, мұна сенға бүгін 60 яш кет дегенне қабыл етесі келмей, ұзақ ешесәм еді деген фразадыр ол. Мен шулай аңғым.
Сәуепа, әлбетті театрның яшайышына, қамғымен театрға қората бүгін түрлі сөзлер іштірге тұры келе. Татар театр ол келешекте бітешек деген, қой бір фикірлеріні де ішіте бізейме. Әміне сіз өзіңіздің де фикірде тұрасыз. Ғымымен татар театрының келешегі бәқітлі болыр ма?
Бәқітлі болыр. Театрымызның келешегі бік үмітлі. Әлхамдулиллаһ шүкір. Біздің әлі театрымызға қораш жүз өзгерді мына жоғарылықтан, министрлік культурадан да, жоғарыдан да бізді барлап тұралар, ярдәм етіп тұралар. Ә тамашашы, театр тамашашы болмаса, міне қошан біте ол. Тамашашы ябырылып жүр екен бүгін. Тамашашыға театр керек екен. Театр бір қошанда өлмейшек, юққа шықмайшек.
Сәуепа, сізге әлбетте олға табады біз. Нықлы сәлеметлік, именлік тілейбіз. Әлі тоғын башқа елларына келгенде де сізіні сәхнере көріп, сұқланырға ясын әлі.
Мұнсына күлдіресіз енді.
Йоқ, күлдірмейм, Сәуепа. Әлі бүгін Фатиманы ойнағанда да әлі шығарлық әлі, Алла берсі.
Міне театрының хұжалары ұлы рахметім әйтесім келе, менің ғұмірімні ұзайтушылар. Міне шул.
Рахмет яусын әңгемегіз үшін, тағын әлі көрішірге насип болсын, Сәуепа.
Рахмет, өзіне, рахмет.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызда Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Сәвия ханым Сираева катнашты. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюса Жаббар. Һәммәгезгә дә изге теләктә, бүгенгә сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.